Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігі Мәдениет Комитетінің зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасы Дейзи қолайлы санды ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап дыбыс жазу студиясы сіздердің назарларыңызға Маңғыстау ғашықтары атты кітабын ұсынады. Кітап 144 беттен тұрады. Авторы Отыншы Көшбайұлы. Баспа Бабамұра М. Шыққан мерзімі 2005 жыл.